Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Modrost v očeh, ki jo nocoj namenjamo prehrani v starosti. Kako pripraviti obrok oziroma hrano, da bo obdržala čim več hranil? Kako obogatiti okus jedi? Kako se še bolj zavedati, da je hrana dar in da je obedovanje obred, za katerega se je vredno potruditi? O vsem tem in še o marsičem bo spregovorila naša nocojšnja gostja Mateja Reš. Lepo in prijazno vabljeni k poslušanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V studiu Radia Ognjišče pa prav lepo pozdravljam Matejo Reš, ki je dolgoletna sodelavka družine pri pisanju kuharskih člankov, tudi avtorica kuharic in nocoj bova govorili o prehrani. Najprej pa lep pozdrav, gospa Mateja.
Lep pozdrav.
Tako poletni vrt nas navdušuje svojo bogato bero, zato za začetek najprej vprašanje, kako pripraviti hrano, da bi obdržala čim več hranil, na kaj moramo biti pozorni pri kuhanju?
Ja, predvsem na izvor hrane, da je ta čas oziroma pot od vrta do lonca čim krajša, ne? Zato je dobro, da imamo vrt pred vrati, da, ali pa vsaj nek vir, da dobimo res sveže. Če pa to ni možno, je pa zelo dobro, da kupujemo zamrznjeno hrano, sicer nekateri pravijo, da ta osnovna živila mislama, ne, kot sadje, zelenjavo. Nekateri trdijo, da ta hrana nima energije, ker nima nekak energije sonca zaradi zamrzovanja, ampak menim, da je to še vedno najboljši način ohranjanja encimov, mineralov, vitaminov. Drug način, če sva kar pri konzerviranju, ko je ravno tak čas, da imamo v vrtu vsega obilo, pa jaz zelo podpiram sušenje. Res je, da pač rabimo eno napravo za sušenje, poletne kurmo, da bi na pečeh sušila, ne? Ampak to se mi pa tudi zdi en zelo prikladen način. Recimo, tudi če ti samo zase kuhaš, ne? In če imaš, ne vem, suho korenje, daš zvečer, preden boš kuhal, ali pa zjutraj, no, zvečer je že prezgodaj, če boš za kosilo delal rižoto, daš dve jušni žlici korenja, pa eno jušno žlico suhe, ne vem, kolerabe ali karkoli, no, v vodo in se bo tam do 11. ure, ko prične kuhati, to napojilo. In so tudi te doze, ki jih ti potrebuješ, minimalne, včasih tudi z zamrzovalnika imamo prevelike vrečke in je to potem mogoče ustaja hrana, a ne. Res jaz mislim, da je treba gledati na to, da je uživamo čim manj predelano hrano, kar je pa včasih mogoče malo bolj zahteven, ampak z eno organizacijo se vse da.
Mogoče še kakšen nasvet pri kuhanju testenin ali pa riža?
No, glejte, to je pa toliko načinov, bereš katero koli revijo ali pa članek na spletu, odpreš, vsak pomal po svoje kuha. Pa bom povedala, kako se jaz tega lotam. Jaz si tudi sama delam testenine, ker je to zelo preprost. Sploh, če imaš to napravco, ki jo upneš na pult in narediš na hitro. In tudi, recimo, če ti domače testenine delaš, veš, odkot imaš jajca, odkot imaš žito, najbolje, če imaš tudi mlinček za žita, ker moka je mrtva tvorba, ne, če je že dolg časa neko eni vrečki stoji. Najlepše je, če mi kupimo žakelj, mogoče, ne vem, pire ali pa kamuta ali pa enozrnice ali pa tudi pšenice pa koruze in si naredimo lahko vsak dan drugačno mešanico, ne? Vemo recept eno jajce 100 gramov moke, no, če bomo polnozrnato jemali, potem bomo malo manj moke mogoče dal. Sicer pa jaz, če sva pri samem kuhanju, no in potem jaz kuham kar sveže. Če pa preveč testenin naredim, jih pa posušim, kar tako na pladnu. Se čist lepo potem shranijo, potem pa zaprem v kozarc. Tist, kar bom imela za drugič. Jaz vode za kuhanje ne solim in tudi maščobe ne dodajam, ampak na koncu in tudi ne spiram z mrzlo vodo, ko so testenine kuhane, ampak samo dam na cedilo, posolim in dodam nekaj masla. Ne. Lahko damo, seveda, maslo vsebuje nasičene maščobne kisline. Zdaj pa, če hočem pa še malo nenasičenih dodajati, pa lahko še malo olivnega olja ali pa mogoče kuhano maslo, gi, če vam je všeč po okusu, pravijo, da je to, če bi starejše kot je to kuhano maslo, po novem se mu reče gi, stujko sicer, da starejše kot je, bolje zdravilno, a ne, tle gre za zdravilno maslo. In mi lahko, ne vem, naredimo zalogo tega in imamo to skozi na zalogi, no, da se ne sprime, pač dodaš to maščobo, posoliš in postrežeš. Sicer, in zakaj? Zato, ker če sol dajemo v vrelo vodo, postane živilo kislo. No, to pač sem tako... Ni znanstveno dokazano, sem pa že večkrat slišala in nekako se me je prijel in to delam. Pazimo pač, da niso razkuhane, se vemo, glikemični indeks, če preveč razkuhamo testenine, je visok. Nekje sem pa zasledila tudi, da riž celo, če recimo želiš paziti na težo ali pa na glikemični indeks, da prehiter ne pride sladkor v kri, a ne, zaradi visoga indeksa, pa riž ohladijo. In potem ga nazaj ogrejajo. Recimo, če kuhamo za enega, a ne, riž zlahka ostane v hladilniku 3 dni, ampak potem sem bila pa tudi na enem drugem predavanju in sem slišala, da se pa tudi nekako energijsko spremeni to živilo, a ne, in tudi ni dober predolg časa ga imeti v hladilniku nekako, težje nam pade, če ga predolg časa imamo, preden ga pojemo. Zato jaz še vedno priporočam, rajš kuhajmo sprot. Ne rečem pa za kakšne enolončnice, to je pa še kako prikladno, da skuhamo pasul za 3 dni.
Tako malo na zalogo. Kar nekaj živil, takih manj znanih, ste omenili, pa bi zato zdaj vprašala, kako bi naše poslušalce spodbudili k okušanju novih okusov. Na kaj je smiselno biti pozoren, da bo okušanje novih okusov, novih jedi prineslo tudi dolgoročnejšo spremembo v prehrani? Marsikdaj starejši ljudje ustrajajo pri okusih iz mladosti, pa bi bilo čisto koristno, da bi malce popestrili svojo prehrano. Kako bi jih spodbudili, da se opogumijo in poskusijo kaj od tega, kar ste zdaj našteli, naprimer kamut, pa maslo gi ali pa še kakšno novo vrsto sadja, zelenjave, ki je zdaj na trgu?
Ne vem, če sem mnenja, da res morajo poskusiti kaj novega. Jaz bi rekla, da je prav, da je do tist, kar se spomnijo, pač iz otroštva, ker tudi jaz uživam v tej hrani, temu se reče comfort food po angliško, a ne tista hrana, ki te na neki spominja, ki te cono obdobja predstavlja, bi pa zelo toplo priporočila, da mogoče samo ščepec nečesa dodajo novega, mogoče začimbe, ker začimbe vsebujejo snovi, ki so, tako kar rečemo, zakaj popramo? Zato, da nekako uspodbudimo tudi, ne bom rekla brbončice, ampak popr ima nalogo ali pa moč, da nam spravi to energijo hrane globoko v telo in to začimbe tudi nekako pripomorejo. Ne? So močni antioksidanti, recimo origano, a ne? Pica, ki jo posujemo z origanom, je veliko lažje prebavljiva. A ne? Jaz bi edin mogoče rekla, pa tudi določene stvari so mogoče malo drage, a ne kamut, kar precej draga stvar. Prav nič ni narobe z ješprenom, a ne, to so take pozabljene stvari. Ajdovo kašo, pa tudi lahko so prebavljive, a ne, predvsem morajo gledati, ali pa moramo gledati, da nam stvari ne obležijo v želodcu. Zato bi jaz tudi predlagala. Marsikdo se protiv recimo kumina ali komarček, a ne, jaz pa ne maram okusa kumine. Ja, bomo pa starali v terilniku ali pa zmlel. Tle pa tudi potrebno, da čim bolj sveže meljamo, a ne, da poper sprot v mlinčku meljamo. Celo za sol ne bi uporabljali soli fino mlete, ampak grobo mleto in jo zalijemo, recimo vzamemo kozarc za kumarce ali pa patenten kozarc s tem steklenim pokrovom in ulijemo recimo tretjino soli pa dve tretjini vode, da se naredi slanica oziroma je lahko soli že več, sej se bo pač raztopil, kar se bo in s tem nekako potem solimo. Ja, vsekakor pa čim več svežega sadja, sveže zelenjave, čist narahlo pokuhane, a ne, velikrat tudi ni zato mogoče volje do novih okusov, ker ne znamo, ker preveč razkuhamo, a ne. Mogoče se moramo navaditi, da recimo brokoli dodajamo v zadnjih 5 minutah kuhanja, a ne. Tukaj so ponavad razlogi, da nekaj ni všeč. Kdo je pa tudi res tako nepripravljen sprejemati novosti, da tudi jaz recimo vidim par manjšemu otroku ali pa jaz tudi dost delam tako kakšne delavance v šoli ali pa v vrtcu ali pa na stojnici. Pa vidim, da tudi mnogo otrok ni pripravljenih ali pa vse več otrok na nove okuse. No, bom pa še tukaj izkoristila priložnost, da povem, vsake 2 tedna v Radovljici v domu ostarelih v okviru medgeneracijskega centra pripravljam delavance kuharske in moram zelo pohvaliti udeležence. Udeleženci so pa varovanci doma in tudi zunanji lahko pride, vsak, kdo lahko pride brezplačno. Je, in so zelo spremljivi za nove okuse. Jaz vedno prinesem kaj z vrta, kaj novega ali pa kaj kuhanga novega in so zelo, zelo še vedno jih zelo zanima. No, verjamem, da pač pridejo tisti, ki jih bolj zanima, ampak lepo se je ta delavnica prijela.
No, to je zagotovo prijetno slišati, lepo slišati in morda na naslednji delavnici dobite še kakšnega našega poslušalca med uporabnike, med vaše kuharske mojstre. Omenili ste že začimbe, zato bi prosila, če lahko poveste še kaj več, kako lahko obogatimo okus jedi, da ne posegamo samo po soli recimo in sladkorju.
A veste, veliko krat je pomankanje časa ali pa tudi volje. Zdaj pa, če jaz enkrat se odločim, pa bom naredila zeliščno sol, v to sol lahko umestim vse začimbe z mojega predala. Seveda vsega ne gre mešati, a ne, med seboj, ampak recimo ena zelo univerzalna taka začimbna mešanca, imam recimo suh. Jaz kar iz suhega naredim, pa zmešam s soljo v enem terilniku, lahko bi pa v enem mikserju, sekljalniku močnem naredila. Pa recimo vzamem čistko poljubno, kakor se usuje ali pa kot mama, ali pa rečem po prgiščih, tako kakor v roko lahko primeš, a ne. Zelo fajn je šetraj, peteršilj, plod koriandra, sam list ni tako fajan, ampak plod je pa krasen. Potem, kaj bi še rekla, kumina tukaj noter. In recimo, če samo te 4 začimbe s soljo zmešam, dobim pa mogoče malo popra ali pa čilija, če smo bolj usredotočeni na tist, kar doma pridelamo na vrtu. In recimo, če je ena polovica začimb, pa ena polovica soli oziroma manj soli bi dala. Jaz bi dala 2/3 začimb, pa tretjino soli, bi dobili eno zelo dobro začimbno mešanico, ki jo lahko uporabljamo povsod. In ne glede na to, koliko smo un dan pripravljeni skrbeti za neko kakovostno hrano, a ne. In to potem lahko uporabljamo povsod, od juhe do mesnih jedi, do ne vem, če samo naredim eno skuto, pa malo kisle smetane dam, pa to zeliščno mešanico noter, pa malo posujem, mogoče še svežim peteršiljem, je že to en lep namaz za dobro jutro ali pa za koga, ki pride na kavico, pa na hiter nekaj namažeš, tako da take drobnarije se mi zdi, da tudi eno sonce mogoče kakšen turoben dan prinesejo.
No, tako lepo je poslušati, kako iz rokava stresate vse te recepte. Zato bi izkoristila priložnost in vas poprašala še kaj o sladicah. Zasvojenost s sladkim namreč tare mnoge starejše ljudi tudi zaradi tega, ker se je na jeziku ohranil le še okus po sladkem. A ker je sladkor zdravju zelo škodljiv, ga je dobro nadomeščati. Kakšen bi bil vaš predlog? Kako?
Ja, jaz imam doma tri panje čebel po novem in sem zelo za med. Enkrat je en gospod prišel k men pa je rekel, da po 50. letu moramo mleko zamenjati z medom. Mogoče ima pa prav, ne bom rekla. Vsekakor je tukaj zelo primerna zmernost. Ne? V med lahko vmešamo marsikaj. Orehe, mislim, suho sadje, orehi v medu so zame nekaj najboljšega. Tukaj bi res pazila, da ne uživamo rafiniranega sladkorja, če se le da. Seveda se ne da drugače. Tudi jaz ga uporabljam, če tudi sem tako zagovornica neke naravne prehrane, ampak eno marmelado, prvič bom rekla, vsi ti nadomestki sladkorja so tako dragi, da če se ti lotaš ene resne domače kuhe, ne vem, jaz sem včeraj skuhala recimo breskovo marmelado, tam je minimalno sladkorja potrebno. Tam je dovolj 150 gramov na eno kilo breskov, ne sladkorja, ampak sem uporabila čist navaden sladkor, ker nekako se mi zdi, da drugač precej podpiramo pač trgovino, no, tako bom rekla. Sladimo lahko tudi s kakšno stevijo. Stevija ali pa asteško sladilo sta dve rastlini, ki sta sladki. Tudi čajne mešanice lahko sladimo na ta način. Ampak je tako, glejte, če mi nekaj sladimo z umetnimi sladili ali pa z naravnimi sladili, ki niso sladkor, damo možganom vedeti, aha, sladkor je prišel v naše telo, potrebujemo snov, ki bo ta sladkor pretvorila v primerno obliko za naše telo in se nekako delovanje trebušne slinavke zažene. In zdaj mi v bistvu uprazno, če ne uživamo sladkorja, če uživamo ta nadomestila, v prazno zaženemo delovanje tega organa in v bistvu ga izčrpavamo. Ne? Zato je res najboljš, če se navadimo jesti čim manj sladko. Nekako že prej, če ti veš, da ti bo kasnej, da bo vse manj teh brbončic, ki bi drugo okušale, da se navada že prej jesti manj sladko. Ampak recimo sadje, sladko sadje, vsebuje poleg sladkorja tudi vlaknine, pa barvila, recimo rdeče sadje, antociane, pa vijolično, pa tako. Je pa tako tukaj zmernost. Spet bom rekla, najboljše je sušeno, ampak recimo, če smo pri sadju, ampak tudi tega je dobro namočati, preden ga uživamo. Sploh, glejte, v starosti nam vse bolj ugaša prebaven ogenj. Nekaterim prej, nekaterim kasnej, ampak res je smiselno, pa tudi zobeni so več tisti, ki so bili. In je smiselno si lajšati to, kar damo v usta, s tem, da namočimo. Predvsem je pa zelo pomembno, ker prebava se pa začne v ustih, da mi to dobro prežvečimo. Tudi če pijemo, ne vem, smuti, jak so zdaj tako moderni, ali pa sokove, nič hudega, pač delajmo se, da žvečimo. Mejmo to v ustih en čas, zaradi tega, da se možgani sporočijo, da je treba slino izločati, ne? In bomo veliko lažje prebavljali, pa se vemo, kako je. A ne? Eno, recimo tudi velikrat mislimo, da smo lačni, si dobimo željo po sladkem in smo v resnici žejni. A ne? Po 40. letu tudi moč delovanja ledvic peša in je zato treba nas naučiti, da pijemo več. A ne? Eni pravijo, da je treba piti vodo, eni pravijo, da je treba piti vodo s kisom pa z medom, eni pravijo samo sokove. Jaz pa mislim, da bodimo čim bolj raznoliki, raznovrstni, tako kot je narava okrog nas. A ne? Jaz mislim, da je, ne bom rekla skrivnost ali pa ključ ali pa ne vem, kako naj se izrazim, do našega zdravja pa do pozitivnega bivanja ravno ta povezava z naravo.
No, marsikdaj imajo starejši tudi težavo, da preprosto nimajo apetita, da bi jedli. Kako bi vzbudili apetit?
Ja, to je pa verjetno vprašanje za precej dolarjev. Ja, obstajajo tudi kakšna živila, ki nekako vzbujajo apetit. Meni se zdi tako, a ne, kakšna, ne vem, spomladi to rabarbara, a ne, ki jo ti žvečeš, nekako se slina začne izločati in dobiš tudi mal več apetita. Potem vse tisto, kar nam da, da bolj izločamo nekako, da se usta nekako pripravi, aha, nekaj se bo dogajalo, ne, in potem avtomatsko začneš. Zdaj jaz po pravic povem, ne vem, katera živila, ampak če prvo knjigo odpremo, bo sigurno napisan, kaj je za to, da apetit pridobimo, ampak mislim, da je gibanje tisto, a ne? Ker mi smo celo telo, mi smo organizem, ki se začne, a ne, prebava se začne v pač ustih, konča se pa pri izločilih, a ne, in če je naše črevo gibljivo, nekako še vedno vitalno, potem hočem reči, a ne, da to vitalnost pa dosežemo tudi z gibanjem, a ne, po mojem, da je to kar z roka v roki, no.
No, kaj pa o tem, da je hrana in prehranjevanje obred. Želela bi vključiti še to razsežnost, da se zavedamo tudi, da je hrana dar, da je pomembno to. Tudi, kako pripravimo obrok, da je mikavan tudi na pogled, pisanih barv, da si privoščimo lep pribor, ne da stoji tam v omari samo za posebne priložnosti. Tako, da se tudi na vse zadnje potrudimo za družbo pri obroku.
Ja, jaz mislim, da tisti, ki imajo doma vrt, vedo, koliko je v bistvu upravila, da nekaj pridelamo, ne? In že skozi to hrano cenimo. Druga reč, kar mi je zelo všeč, nekateri so pač res navajeni, da pred obrokom pač nekaj zmolijo, ne? Poklon, nekaj besed tudi namenijo tej hrani, se zahvalijo tistemu, ki jo je skuhal. To se mi zdi, da bi res mogel se čisto vsi navadati, ne? Pa da se počaka gospodinjo, da ona tudi sede za mizo. Ne? V bistvu na ta način se ji poklonimo, če tudi pri meni doma tega ne delamo. To je tudi ena stvar, ki bi jo še mogel. Ja, zelo, zelo prav se mi tudi zdi, da se potrudimo, da je hrana lepa, ne? Mogoče tudi kakšna rožca ali pa kakšno zelišče zraven, ker res jest moramo mavrico in jest moramo tudi vseh pet okusov na krožniku. Tako da so spet začimbe enjoli, s katerim to lahko pridobimo. Ne? Ni treba, da samo zeleno dajemo začimbne soli, lahko naredimo celo začimbne sladkorje, pa damo noter kakšne ognjič, pa sončnice, pa lističe, mislim, a ne cvetne, pa slezenovec. Tako da lahko že instant pripravimo naprej, da popestrimo te naše krožnike. Ja, res bi rekla, danes so te stvari tudi pribora, ne? To je že vse zelo dosegljivo, ampak po drug stran se pa v teh krožnikih, ki so mogoče že okrušeni, je pa to kot kanjih spominov, a ne? Tako da, pa tudi danes je vse gledano na ekologijo, mislim, da je res bolj kot to, kaj je okrog nas, kašen je prt, pa tako pomemben, kdo je z nami, kaj jemo, a ne? To ste že rekla. Kako bi bilo lepo, če bi se nekako navadili, da povabimo sosedo ali pa soseda, je tudi mogoče potrebuje kakšno besedo, da se reče, a ne? Tle smo pa res kot družba, se mi zdi še toliko na poti, da moramo res nekako vzgojiti ta duha, ne? Upam, da bom jaz, ko bom jaz na tem, da bom starejša, znala z mojimi bližnjimi kaj takega tvoriti. Tako da, ja, to je ena velika zaveza, no? da bi tako živeli.
Tako, za konec najnega pogovora pa prosim tak za en konkreten primer dnevnega poletnega jedilnika. Kaj bi predlagali za kosilo, zajtrk, malico in večerjo?
Ojoj, no, za zajtrk, pa rečmo, ajdova kaša, lahko naredimo sladko ali pa slano, skuhamo ajdovo kašo lahko že prejšen večer ali pa za dva dni, ne, če se nam ne ljub kuhati. To lahko z ajdovi kaši zraven naredimo ocvrto jajce, pa mogoče ali pa popečemo, ne vem, bučko, rečemo, da bi tako naredili, popečemo bučko, čez ocvremo eno jajce, petršilj, česen, ne smemo pozabiti, dva stroka česna na dan moramo pojesti, pa zraven ajdovo kašo. To lahko naredimo tako ločeno ali pa vse v ponvi, da se pomeša. Še malo sira zraven naribamo, po okusu, lahko je to feta sir, lahko je, ampak tisti je zelo slan, mogoče je bolj kakšen parmezan ali pa tudi na koščke narezan čisto običajen sir.
Zelo
to je bogat zajtrk, ne? Mogoče je to že celo kosilo, čist komota, ne? Težko, če tudi pa pravijo, da zajtrk mora biti kraljevski, a ne? No, potem malce, kakšno sadje, zelenava. Za malco je kar precej sadje tako nekak predloženo. Mogoče tudi kakšen jogurt, ne? Rekla bi, da starostniki kar mislijo, da jim beljakovin ni treba uživati, ampak zadnje raziskave pa ugotavljajo, da je beljakovin treba več použiti, ne? Tle bi jaz tudi rekla, da čim bolj uživajmo, kot sem prej rekla, mlečne izdelke, že fermentirane, se pravi jogurt, kefir za poletno vročino, najbolj krasen. No, pa greva na kosilo. Ja, tukaj bi jaz rekla, da je kakšno meso treba, pa ne samo piščanca, kunca. Kunc je ena reč, ki jo premalo uživamo, pa bi veljal tudi včasih po njem posešt, ali pa riba, a ne? Pa rečva mogoče na postrv, file postrvi, kaj jo marsikdo rib noče jest zato, ker je treba koščice, a ne? Mislim pač, se še kaj, kakšna kost zraven drži, pa potem to je mal navaren. Rečmo, da bomo ribo samo lepo popivnali, nasolili v ostro moko ali polento, in lepo popečemo na maščobi. Kaj bi zraven dal? Zraven zelenjava, brokoli je v tem času. Kakšna cvetača, to ne vem, če je še, ampak že riba je bela, pa ne bomo še bele cvetače. A ne dejmo brokoli. Lejte, recimo par men doma otroc nikoli niso prav bili navdušeni nad brokolijem, ampak če ga naredim z drobtinam, pa če bomo kupali, mogoče tako za vzorc, enkrat to kuhano maslo, gi, da naredimo na tem, to bo vsak jedo res, ker je spet sladko, a ne? V bistvu tle že riba mal sladka, pa bomo to dal še malo limoninga soka zraven, ne? Mislim, limono postregal, pa bo že tudi okus kislega zraven. Zdaj pa...
Kaj pa solata za kosilo?
Ja, solata poleti. Ja, poleti so... Veliko imamo kumar, a ne? Tudi bučke. Lejte, bučke se kdo surove na bolotu, jo pa spečemo v pečici in to potem okisamo. To lahko tudi za naslednji dan pripravimo. Pečene bučke na liste, zraven damo peč še čebulo lahko in to dvoje, pa tudi česen, neolupljen, in to potem samo kis prelijemo, olje, petršilj in damo v hladilnik. Enkratno za naslednji dan, ali pa recimo, če delamo na vrtu, pa je vroče, a ne, taka solata nam da nekako, nas osveži. Predvsem bi pa rekla, mogoče za popoldansko malco, no, drugače pa tudi pečen krompir, krasen za, a ne, polet, to ne bom rekla. To, če bi hoteli še nekaj ugljikovih hidratov k temu kosilu, ali pa riža, ne, hribi tudi zelo paše. Lahko se pa čisto izognemo ogljikovih hidratov, pa toliko več zelenjave. Se brokoli ima take, da nas nasiti, a ne, ker moj otroc reče, se to te pa nič ne naje. Ha, pa stročji fižol. To je krasna zadeva. No, lejte, drugač pa delajmo iz kumar, ki jih je ubilo, a ne, sokove ali pa zmiksamo en tak smuti in to nas pa zelo osveži, hidrira nas. Dario Cortez je enkrat zapisal v svoji knjigi Zelenjava ali pa kje druge. On je res dober pisec, priporočam tudi v poletno branje, ker je zelo duhovit in red se berejo njegove knjige kot romani. Je rekel, da je to naraven izotonik. Uh-huh. Ne? Pa na koprive nas smemo pozabiti. Če malo kopriv tle le noter damo, pa no, let bi tudi pasal, ampak pravijo, da je tudi polet treba toplo pita. Ne? Tako da meta zelo ohlaja, polet pa lubenica. Ampak tega pa ne bi jedel prepozen. Sploh pa melone ne. Melono je treba jesti v bistvu še bolj mogoče za dopoldansko malico. Za večerjo pa kaj bolj skromenga, ne? Jaz bi za večerjo kakšen kos kruha, pa kefir ali pa kaj tacka, ne? Ali pa seveda belo kavo. Neki, lejte, za večer pa marsikdo že slabše spi, ne? Je pa super kombinacija mleko, med, pa mogoče malo cvetnega prahu. Tako, ampak ta cvetni prah mora biti, no pa za, to bi bilo v bistvu cvetni prah, bi mogel biti v zajtrku. On je močna beljakovina in cvetni prah, če ga bomo kupovali, moramo kupovati zamrznega. To so v zadnjem času ugotovili čebelarji, v bistvu apiterapevti ali pa nutri, ne vem, pač so raziskave, da sušen cvetni prah v bistvu nima več encimov. In ponovam se cvetni prah kupuje zamrznen in se ga da potem v hladilnik za en teden, kar ga porabiš. Ne? Spet ne smeš pretiravati, so tudi kakšne alergije, ampak tudi temu se da pomagati. Tako da cvetni prah v prehrani starostnikov pa matični mlečak je zelo pomemben, tako da bi priporočila res.
Tako, pa smo prišli do večerje in do konca nocošnje oddaje. Verjamem, dragi poslušalci, drage poslušalke, da ste dobili kopico dobrih idej in navdihov in spodbudno vse zadnje, kaj boste jutri in v naslednjih dneh jedli. Mateja Reš, prav lepa hvala za ta pogovor, za vse te nasvete in vse dobro pri vašem delu vam želim.
Najlepša hvala za pogovor, res so te minute minile, kot bi mignul. Jaz želim vsem poslušalcem, da si res z zadovoljstvom, z dobro voljo, kaj okusnega pa ni treba, da je to nekaj zahtevnega, lahko čisto vsakdanjega pripravljajo in da to delajo z dobro voljo, ker to se še kako pozna, ta energija, ki jo vnašamo v lonec, tudi na našem telesu. Tako. Pa predvsem, če kuhamo tudi za druge, bodo tudi bolj z veseljem to pojedali. Potem pa, če je še tako preprosta stvar, se jaz prisegam na preproste stvari. Za mene tudi, če so samo žganci, ajdovi za kosilo, pa mleko ali pa jogurt, je to zame dober, če je z dobro voljo skuhan.
Tako, ne rečejo za manj, ljubezen gre skozi želodec.
To pa zagotovo drži.
Hvala, vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Toliko, dragi poslušalci, drage poslušalke, smo vam pripravili v prvi julijski oddaji Modrost v očeh. Govorili smo o prehrani, o starosti, pa tudi sicer na vse zadnje in naša gostja je bila Mateja Reš. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas se za nocoj poslavljava tehnik Miha Močnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.